Radio Okapi. Okapi.
Mwendo wasikilizaji, hamjambo na karibuni kwa taarifa ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili kwa niaba ya Radio Okapi. Fuateni kwanza vichwa vya habari. Jimboni Kivu ya Kaskazini, korti ya jimbo unatoka kuvunja hatua ya bunge ya jimbo ya kukubali kwa ripoti ya kamati ya uchunguzi yenye ilikuwa ikihusika na kuchunguza namna gani bajeti ya mwaka 2008 na trimestri ya kwanza ya mwaka, ya bajeti ya mwaka jana zilitumiwa na serikali ya jimbo la Kaskazini. Na hapa mjini Kinshasa, kazi ilirudi vizuri kunako shirika la kufanya mikati la UPAC lililoungua tangu juzi magharibi. Basi matukio ya kuunguzwa kwa nyumba hiyo ni kama kuna mifuko nyingi za bunga ya kufanya mikate zenye zilizungura na pia vyombo nyingi vya kufanya mikate. Jimboni Kasai Magharibi, karibu wanafunzi 800 wana wa masomo za kiprimeri za Kamako mtaani Chikapa wanasoma chini ya miti ya embe. Hali hiyo ulitambuliwa na ujumbe moja wa shirika za kiutu uliotembelea eneo hiyo. Habari kamili. Jimboni Kivu ya Kaskazini, korti ya jimbo unatoka kuvunja hatua ya bunge la jimbo ya kukubali ripoti ya kamati ya uchunguzi yenye ilikuwa ikihusika na kuchunguza namna gani bajeti kuhusu mwaka 2008 na pia trimestri ya kwanza ya mwaka jana, ni kusema mwaka 2009, ulitumiwa na serikali ya jimbo la Kaskazini. Sifa Maguru anatueleza mengi toka mji wa Goma.
Kusudio hilo la korti lilitokana na nukta fulani zilizotolewa na shauri la jimbo tena viongozi fulani kama vile liwali Julien Paluku. Kufatana na nia ya barua hiyo, baraza la jimbo halina mamlaka ya kufika mbele ya ngazi za sheria. Tena presidenti wa bunge hana uwezo wowote mbele ya sheria. Nukta hizo zote zinapatikana katika sheria kuhusu serikali za jimbo. Naye presidenti makamu wa baraza la jimbo akijibu kwa kusudio hilo la korti anasema kama korti halikuamua vema. Baumbilia Kisolomi anahaidia kupeleka malalamiko kwenye ngazi za juu kisheria. Hapo katiba ya nchi imekanyagwa. Kwa maoni ya bunge la jimbo, uamuzi umetolewa vibaya. Na kwa hiyo, baraza la jimbo litashurutishwa kupeleka malalamiko kwa ngazi zingine. Tukumbushe kama ni tangu tarehe 13 Agosti mwaka iliyopita ndio kamisheni ya bunge la jimbo waliendesha uchunguzi kuhusu matumizi ya bageti la jimbo kwa mwaka 2008 na sehemu ya kwanza ya 2009. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Na habari kwa kifupi tokea hapa mjini Kinshasa, ujulisha kama milioni moja ya franka za Ulaya ama euro ndiyo franka yenye katibu wa Ufaransa mwenye kusika na uchumi alijulisha kutayarisha kwa ajili ya Kongo ya kidemokrasia. Mkataba kuhusu franka hizo ulisainiwa leo asubuhi kunako ofisi ya muungano wa wafanyabiashara wa Kongo ya kidemokrasia, FEC kwa kifupi, tawi la hapa mjini Kinshasa. Franka hizo zitasaidia kwa kuleta matengenezo katika sekta ya uchumi ya shirika za kipekee kupitia shirika hilo la FEC. Basi kuwasili kwa bibi Anne-Marie Idrak utokana na mkutano mkuu ulioendeshwa mwaka jana wakati rais wa Faransa bwana Nicolas Sarkozy aliwasili mjini Kinshasa mnamo mwezi wa tatu wa mwaka jana. Na tubaki tupo mjini Kinshasa ambako kuhusu ajali uliojitukiza kunako shirika la kufanya mikate la UPAC, ujulisha kama leo hii asubuhi kazi ilianzishwa vizuri kunako shirika hilo, lakini vinyume vya moto iliyotukia katika shirika hilo ni vikali sana, kwani kuna mifuko nyingi za unga ya kufanya mikate zilizilunguzwa na pia vyombo nyingi vya kufanya mikate vipya viliunguzwa katika moto huo ulioshika shirika hilo la kufanya mikate. Mwandishi wetu Mimi Ngumba Mulongo alitembelea shirika hilo la IPAC leo. Ripoti yake utolewa msijoni na Jean Desire Kanyama.
Hadi leo hii moto uliendelea kuwaka katika nafasi zimoja za ajali, ikiwa wenye kuzima walipiganisha kwa kupunguza uharibifu. Kuhusu sababu kuhusu sababu za ajali, mwakili wa kiwanda IPAC anatenga mbali wazo la moto wa umeme bila kusema sababu ingine. Mwakili Marcel Yabili anawaza kwamba moto ungelizimika kama shirika zinazohusika zilitumika vizuri. Hao walikosa vifaa vya kazi sawa ngazi, hama viatu na kadhalika. ikiwa vifaa hivyo ni vya lazima kwa kuzima moto. Kuhusu kiwanda cha WIPAC kina vifaa vya kuzima moto, lakini hali ya ajali ilikuwa juu, ikiwa vifaa hivyo havingilizima moto huo, alisema mwakili Marcel Yabili. Pia ijapokuwa ajali hiyo, wakuu wa WIPAC wanasema kazi itaendelea bila shaka, na mradi huo wa kituo kingine cha kutengeneza mikate utaendelea kujengwa. Kisha miaka 46 ya kazi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na malipo ya miaka 40 ya uchuru wa bima kwa ajali, WIPAC inangoja SONAS imurudishie. Lakini kwa sasa wakuu wa kiserikali walishimika komisheni kwa kuchungua kuhusu ajali hiyo.
Aksanti kwako Jean Desire Kanyama. Na habari ingine tokea jimboni Bakongo, julisha kama wafanya mikate wa muji la Mwanda pa kilometa 200 magharibi mwa muji wa Matadi jimboni Bakongo wanashutumu kuuzishwa kwa mifuko ya unga wa kufanya mikate yenye kuharibika toka shirika la Midema. Habari hiyo inahakikishwa na wafanyabiashara wamoja wa muji hiyo, wakinena kama hawana tena uwezo wa kufanya mikate nzuri kulingana na hali mbaya ya unga ya kufanya mikate yenye kutolewa na shirika la Midema. Basi kwa ngambo ya shirika la Midema wanatupilia mbali mashtaka hayo. Ripoti ya mwandishi wetu Guy Roger Nyampala utolewa msijoni tu na Jean Desire Kanyama.
Kwa mjibu wa wanao utengeneza mkate, unga huo wa hali mbaya ulizishwa na Midema inapita juma mbili. Wanasema pia ni tangu mwezi wa Septemba mwaka jana ndio ulitengenezwa. Mfanyabiashara mmoja wa Mwanda amehakikisha kwamba alirudisha kunako Midema saki 115 za unga huo. Katika swala hilo hilo tu, kiongozi mmoja wa shirika la raia la Mwanda analazimisha uchunguzi uendeshwe zidi ya Midema, sababu wakaji walikula unga huo ulioharibika ikiwa ni katika hatari kubwa za kiafya. Mitete Terling, kiongozi wa Midema, anasema ni wafanyabiashara wa moja wa Mwanda ndio walipeleleza habari hiyo ya uongo kwa kupinga shirika lake, sababu ilikomesha hali ya kuuza unga kupitia watu wengine. Kwa mjibu wa uchunguzi wa mashirika yanayohusika na swala hilo, ikiwa ni shirika la uchunguzi OCC, hakuna uharibifu wote wa unga huo. Saki ya unga ina mwaka moja wa kuharibika na hakuna unga mbaya uliozishwa, zimesema shirika hizo. Kwa matatizo yote, kiongozi wa Midema Mwanda anaomba wafanyabiashara waje kunako ofisi yake ya kazi kwa mafasirio kamili.
Na jimboni Kasai ya Magharibi, karibu wanafunzi 800 wa masomo ya kiprimeri ya Kamako mtaani Chikapa wanafuata masomo chini ya miti za hembe. Hali hiyo ilitambuliwa na ujumbe moja wa shirika za kiutu. Wakinungunika pia kuhusu hali hiyo, wazazi wa wanafunzi hao wa masomo wanajulisha kama wanangojea suluhisho kwa jambo hiyo tokea shirika mbalimbali mbali za kiutu na pia watu wa moyo mwema. Jean Desire Kanyama anatueleza tu mengi kuhusu ripoti hiyo toka mji wa Kananga.
Hali hiyo inaelekea masomo mbili, ikiwa Epe Bomberger na Epe Mutungai. Kati ya masomo ine za kiserikali za Kamako, hizo mbili zinapatikana katika eneo la kutoka katika mji, na wanafunzi wanasoma chini ya miti. Wamoja wanatumia vipande vya miti na wengine viatu vyao kwa kuketi. Wakati wa jua wanabadili nafasi ya masomo, wanarudi nyumbani wakiwa wazi yenye uchafu. Pia wanavutwa na mawazo mabaya wachimbaji wa madini. Mbele ya hali hiyo, wazazi na walimu wanaomba ujenzi wa masomo. Kinyume, UNICEF inafadhaishwa kuona hema zilizotumwa tangu zamani hazijatumikisha kamwe. Wakuu wa masomo wanasema vyuma vilivyotayarishwa kwa ujenzi wa hema hizo vilipotea. Kumbukeni kwamba kutokana na idadi ya hapo nyumbani, 25% ya wanafunzi wa Kambako ni wa jamaa za waliofukuzwa nchini Angola, wana lazima pia ya usaidizi wa vifaa vya masomo.
Na tujielekeze sasa katika jimbo jirani la Kasai ya Magharibi, ambako habari kwa kifupi tokea huko ujulisha kama mginini Ejimba mtaani Kabinda, ambako habari kutoka huko ujulisha kama kuna toka kujengwa huko hospitali kubwa. Kituo hikyo kia afya nyipya kitasaidia sana wakaaji wa eneo hilo, wa mji hilo la Ejimba, ambako ni wenye kukumbwa sana na magonjwa mingi kulingana na ukosefu wa vituo vya afya katika pande hilo la jimbo la Kasai ya Mashariki. Wandugu wasikilizaji, ni na habari hiyo ndiyo tunakomesha kipindi chetu kia habari ya magharibi ya leo. Asante kwa usikilivu mwema.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.